Entzuten duzu, bai, berreskuratu dugu tartea, iragan urtean bezala, aurtengo ikasturtean ere, aurtengo denboraldian ere, gaindegiaren eskutik Euskal Herrira begira jarriko gara, datuak eskuan hartuta, gure, bueno, ba, jendartaren, ekonomiaren, bueno, ba, osasuna, besteak beste, zer nolakoa den ezagutzeko. Eta horretarako iragan urtean bezala, bidelagun Imanol Esnaola. Egunon, Imanol?
Bai, egunon denoi.
Egunon, zer moduz pasada udara?
Bueno, uda joan zaigu, eta, bueno, katarra hondi bat ekarri, ba, entzuleak igarriko duenez.
Bueno, bueno, ba, uda joan da eta katarroak etorri dira, eh? Bueno, hasteko usteet gaur kasu zehaz bat aztertuko dugula, duela aste batzuk alarma gorri guztiak piztu zirelako Zumarraga aldean, ArcelorMittal enpresak, multinazionalak eta bertako zuzendaritzak, bueno, ba itxiera iragarri zuelako edo itxierarekin mehatxu egin zuelako, gero hor elkarrizketa batzuk izan ziren sindikatuen eta ArcelorMittaleko zuzendaritzaren artean akordio batera ere iritsi ziren, sindikatu guztiak ez zuten akordio hori sinatu, baina tira, kontua da ArcelorMittalen ba mehatxu horrek edo itxisteko mamu horrek hor jarraitzen duela maila batean edo bestean, ez da, Imanol?
Bai, Arcelor adibide hartu dugu, baina nolabait ere aitzakia bat ere bada, ez? Joan den urtean korrugadosen itxierarekin eta, bueno, joan azken urtetan gainera, ez? Korrugadosen itxierarekin eta maiz hitz egin izan dugu, ba nolabait ere metalgintzako enpresa handi hauen etorkizunaz, eta nolabait ere, ba badirudi gutxienez Gipuzkoan mintzat eta sektorean daukan pisua ikusita, ba, zera, ba, alarma guztia piztu dituela ikusteak, ba, bueno, ba, korrugadosenaren ondoren, ba, Arcelorreko, hau, Zumarragako plantaren etorkizuna, auzitan jarri dela, ez da, orduan, bai, heldi zaion gaiari.
Hori da, eta nola eragin dizaioke, Arcelor bezalako enpresa baten itxierak, baiara bati, kasunetan Urola garaia bezalako baiara bati?
Ba, hor kontuan izan behar duguna da, nolabait ere metalgintzarekin lotutako jarduerak intensiboak direla hainbat gauzetan, ezta? Eta noski, ba, batetik baliabideak behar dituzte energia eta lehen gaiak, baina bestalde intensiboa dira ere enpleguan eta teknologian, ez? Gainera, kontuan izan behar dugu eta ez ohikoa da gurean, baina metalgintzako enpresen 162 10 langiletik gorakoa da, eta normalean, ba, gure enpresen tamaina 185 gainera 10 langiletik beherakoa, beraz enpresa handia dira, intentsiboak dira, eta gero gainera konton hartu behar dugu, ba, katea edo balio katea edo sare bat osatzen dutela euren inguruan, ez bakarri ja hornitzaileekin, hornitzailez gain gainera, ba, bueno, ba, inguruko eskoletako formakuntza eta egitasmo teknologikoetan ere, ba, ba, zer esan izaten dute eta bar. Orduan, nolabait ere olako enpresa baten itxierak ez dakar soilik, ba, familia multzo edo langile multzo haundi baten enplegu galera, badakar ere nolabait ere eskualde bateko egitura produktiboaren ahultze nabarmen bat, eta nahi baduzu Gipuzkoaren kasuan edo zenbait eskualderen kasuan gero aipatuko ditugunak, ba, badakar bere oinarri produktiboarengan, ba, sekulako zartada, hain zuzen ere oinarria bera delako, ez da.
Eta nola dago egituratuta metalgintza Euskal Herrian, metalgintza zari garelako gaur zehazki?
Bai, metalgintza, gu begira, gainera kontor hartu edo metalgintzak gero ondoan duela manufaktura, ez da? Eta manufaktura, ba, bueno, adakigu komponente mota asko izaten dela, metalak ere zer esan handia duela, ordu nola bat ere metalgintza eta manufaktura sektorea elkarren ondoan ibiltzen dira, beraz, begira, Euskal Herrian industrian oroar 250.000 persona ari dira zuzenean lanean, ez da? Gero inguruko zerbitzu enpresak alde batera, eta 250.000, eta oitetik 255.000, hain zuzen ere, zera, ez da, manufaktura sektoren, ba, lotura hori medio, esan dezakegu, 2008-tik, 2008 bitartean, 85.000 lanpostu galdu direla, zera, manufaktura sektorean. 85.000 lanpostu, beraz, nolabait ere, ez, ba, metalgintza eta horren zera, ez, erakar eta eragin indarra aipatzen genuenen zerbait esaten ari ginen jada, 85.000 lanpostu gutxiago, ez? Gero begiratuko bagenu, ba, zenbat enpresa dauden, ez, ba, metalgintzako zeran, ez, metalgintzako sektorean Euskal Herrian, ba, bueno, ba, hor ja nolabait ere askoz ere espezifikoagoak izan beharko genuke, eta esango genuke orotara Euskal Herri osoan ia 400 enpresa, 319 daudela, zera, ezta? Sektore horretan. Claro, esan bezala intensiboak direnak besteak beste enpleguan.
Mm-hmm. Bueno, hori, beraz, ekonomian pisu handia duela argi dago, gero eremuka, ez da, hor Euskal Herrian eremu batzutan metalgintzaren presentzia nabarmena da, beste batzutan ez dago metalgintzaren presentziarik. Edo zein kasutan, bilakaera, zer bilakaera ari ezaten metalgintza Euskal Herrian azken hamarkada hauetan, eta batez ere krisia hasi zenetik zer nolako gaitasuna izan du garai berri hauetara egokitzeko edo?
Marka, jo, Mikel, utziazu zuzenketa txiki bat egiten.
Bai.
Eskualde batzutan ez duela, diozu, behar bada ez da ikusgarria, baina behintzat guk Euskal Herrirako erabiltzen dugun zonifikazioan, eskualde guztietan dago gutxienez metalgintzarekin lotutako enpresa bat.
Mm-hmm.
Eta hori oso datu esanguratsua da. Batez ere esaten duen horregatik, gero bera dagoen lekuen inguruan eragiten dituelako hainbat joera. Hortik abiatuz, batez ere hor, begira jarrita, ba, ze eskualde, claro, denak ez dira noski maila berean, kasu honetan, baina nabarmena da, gutxienez Bilbo Handia, Iruñerria, Arabako Lautada, alegia Gasteiz, eta Donosti aldea, eta bueno, bereziki inguru horietan, metalgintzak pisu handia duela, batez ere enpresa kopuruari dagokionez. Baina begiratzen baldin badugu hiriburuak ez diren eta jende gutxiago izan arren metalgintzako enpresen kopurua proportzioan handia den eskualde horiek, ba hor esan barko genuke Debabarrena, Urola Kosta, Debagoiena, Sakana, badaudela Euskal Herrian ba dozen ardi bat eskualde bereziki sektore horren gainean eraikiak dutenak bere ekonomia, Beraz, Bilbo Handian, bai, konzentrazio handi badago, baina beste 11 aktibitatere badira. Baina Debagoiena esan bezala, Urola Kosta, horre, zera korrogadoz aipatu dugu lehen, eta bar, da bar, horre guztiak erakusten digu, ba, hor badela, nolabait ere, zera, ez da, eragin sakoneko sektore baten presentzia.
Bueno, beraz, presentzia badago, krisiak eragin duela ere, Emanuela, potentzen nuen, nabarmena da,
Bai, eta gainera, eguneko 15 jetxi da enpresa kopurua, sektore honetan,
Bueno, eta asko da hori, asko da.
Asko da hori, bai, eta gainera, esan dugun bezala, duen eragin biderkatzaile hori medio, ba, pentsa noraino hel daitekeen eguneko 15-eko jetxiera bat.
Mm-hmm. Bueno, bukatzeko edo, gaurko hausnarketa hau, borobiltzeko, aipatu dugu, krisiak desente eragin duela, asko eragin duela metalgintzan, nola baita gainera modu kaltegarrean kalte egin diola, zer aukera ditu metalgintzak hemendik aurrera gurean aurrera egiteko?
Metalgintza aurrera egiteko behar bada esan behar topiko bat esan beharko da, ez da, industria eta metalgintzak gurean etorkizuna izan behar dutela, ba, sektore horri lotuta mende batzuk badara matzagulako, baina egia da ezaugarritako bat ere begiratu behar dugula, hain zuzen ere, enpresa hauen jabegoa azken hamarkadetan kanpoko enpresen esku egonda, eta behar bada enpresa horiek ba, euren apustuak bai teknologikoki, bai formakuntza, eta bai bere eskualde, bere inguruari dagokionez, ba ez dituzte oso presente izan, hau da, bere hain dute, eta nola baitere, etzaizkio lotu eskualdeari behar bada, ba, bere etorkizuna bermatzeak eskatuko luken mailan. Beste planteamendu bat balego, behar bada, ba, enpresa hauek ba, espezializazioa handiago izango lukete, eta nola bat ere, geroari begira, ba, ja, urratsak emanak, ez da, ez iste aldera, noski. Eta beraz, hor badugu, ez ezaugarri garrantzitsu bat, eta da, enpresa hauen jabegoa edo kontrola, ba, gaur-gaurkoz, jabegoa egon daiteke, etan, baina kontrola, hemendik kanpo da egoteak, ba, badakarrela, ba, alako, ez, zera falta bat, ez da, nola bat ere, konpromiso falta bat. Eta horrekin batera, behin da berriz, aipatzen ari dena, ez, azken aldi honetan, hau da, badakigu horri utzi beharko digula, baina badakigu ere, badatorrela industria berri bat, eta bereziki ekonomia berri bat, eta beraz, oinarri produktiboa zer egingo dugu, ez, aldatzen ari den aldetik, ba, horren beharra, metalgintzaren beharra izateaz gain eta pentsatzeaz gain nolakoa beharko luken, pentsatzen hasi beharko genuke ere, ba, zailtasun handieneko zonalde horietan, zen beste oinarri produktibo jarriko dugun, bereziki ba, metalgintzak bezain besteko enplegua eta sinergiak eragin ditzakena, ezta? Eta hor badugu herri gisa erronka garrantzitsu bat, transizio energetiko, produktibo eta organizatibo eta hauetan guztietan, ez? Transizioa aipatzen da behin eta berriro mundu mailan, ba, guk herri bezala ere transizio horretan ba, ikusi beharko dugu zer den gure tokiko ekonomiak behar duena.
Ba, hausnarketarako gomita horrekin agurtuko zaitugu, Imanol, ez nola, mila esker gaurkoan gurean egotatik, mila esker ere, aurten berrio ere, Kale Gorrian saioak indako gonbidapenari baiezko eman eta bueno, ba ikasturte honetan ere, jardunaldi honetan ere aurten ere hemen, bueno, ba agendegiaren tartea osatzagatik eta besterik ez, datorren astera arte orduan.
Ba, atxegin jaundiz eta nahi duzun arte.
Ondo segi. Bueno, ba 10ak eta